Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, kepala gereja dan mempelai pria sorgawi buat kita sekalian. Haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama segala hormat puji selayaknya kita sampaikan kepada kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dia yang sudah memberkati kita. Saudara-saudara, kota Yerusalem, di sana ada janji keselamatan. Amin. Sebab itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi, saudara, iblis, setan, ya, tidak pernah berdiam diri, tetapi dia juga akan gerilya sampai ke Yerusalem. Kita akan membaca langsung Markus 11 ayat 15. Sampai 18.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem.
Jelas, di Yerusalem. Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Iya, terus kita baca.
Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah.
Di Yerusalem, langsung Yesus masuk ke Bait Allah. Iya. Saya yakin Yesus adalah sebagai kepala. Dia masuk dalam Bait Allah di Yerusalem. Ya, terus
mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli
ya.
Di halaman Bait Allah.
Ya.
Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati
ya.
Dibalikkannya.
Iya, ini berarti Tuhan sangat marah. Karena apa? Karena rumah Allah di Yerusalem dijadikan tempat jual beli. Kalau di Injil Yohanes pasal 2 bukan saja mengusir, tetapi Tuhan membuat cemeti diusir keluar dari Bait Allah. Jadi kita ini juga jangan membuat Tuhan itu marah. Tuhan itu sabar, tapi kalau sampai Tuhan marah itu berarti sudah keterlaluan kan? Tetapi kalau sampai Tuhan bertindak, marah dan bertindak menggunakan cemeti, ini tentu sesuatu kemarahan yang sangat ya. Jangan dalam Bait Allah membuat marahnya Tuhan. Sehingga Tuhan mengusir. Tidak semua yang menyeru Tuhan, Tuhan itu akan selamat. Karena apa? Karena membuat marahnya Tuhan. Oke, kita baca terus.
Ayat 16, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya.
Lalu setelah dia mengusir orang-orang itu, membersihkan Bait Allah itu, Tuhan mengajar. Jadi berarti rumah Allah itu berfungsi kembali sebagaimana biasa. Sebab Yesaya 2 di sana. Di Yerusalem ada Bait Allah itu ada firman, pengajaran. Jadi waktu ada orang jual beli sudah tidak ada pengajaran. Bait Allah ini tidak ada firman lagi. Ya, sudah jadi mall. Tapi setelah Tuhan bersihkan, maka Tuhan mulai mengajar. 17 lagi.
Lalu yang mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Ya.
Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun.
Ya, panjang lebarnya khotbah saya yang lalu sudah saya jelaskan soal penyamun. Ya, terus.
Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu.
Ya.
Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia.
Atau membunuh Yesus. Ya.
Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya.
Mereka tokoh-tokoh agama. Para rohaniwan setingkat kepala imam, ahli Taurat, mendengar pengajaran tidak bisa terima. Dan mereka menjadi marah, mau membunuh Yesus. Tapi tidak berani karena masa pada waktu itu sangat tertarik dengan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan mereka kagum atas pengajarannya karena pengajarannya itu mengandung kuasa. Pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu lain dengan pengajaran yang disampaikan oleh para imam, ahli Taurat. Pinter memang, ya. Tetapi tidak ada kuasa. Sebab itu mereka menjadi kagum. Kita ingat kembali itu Injil Matius, ya. Pasal yang ketujuh itu, ayat 28. dan 29.
Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
Mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus.
Terus? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa.
Ya.
Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
Ya, jelas sekali. Para ahli Taurat diakui. Mereka bisa mengajar, tapi tidak ada kuasa. Tapi Yesus mengajar mereka dengan ada kuasa. Berarti firman itu ada kuasa. Kalau firman dalam pengajaran mempelai Alkitab, dia itu disampaikan, pasti ada kuasa. Sebab memang di Yerusalem ada keselamatan. Ini yang dikagumi, saudara. Ini yang waktu mereka menjadi kagum. Dan sehingga ahli-ahli Taurat, kepala imam, tokoh-tokoh agama, orang Yahudi itu menjadi takut kepada Yesus, menangkap Yesus karena banyak orang-orang Yahudi yang menaruh simpati dan mau menerima pengajaran yang disampaikan. Dan tokoh-tokoh agama ini menjadi takut. Takut bukan takut kepada Tuhan Yesus, takut kepada massa yang pada waktu itu mau menerima firman. Saudara, sekarang ini banyak orang tidak gampang untuk mau menerima firman, mau menerima pengajaran, karena mereka merasa sebagai tokoh, mereka merasa sebagai orang pandai, mereka merasa sebagai orang tahu Alkitab, tetapi tidak ada kuasa. Firman dalam pengajaran, pengajaran mempelai Alkitab, ya. Kalau kita mau terima, kita hayati dengan sungguh-sungguh, di dalamnya ada kuasa. Ini, saudara, yang ditawarkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mau kembali kepada Markus tadi, mengatakan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, masih di wilayah halaman Bait Allah, di sana Tuhan Yesus terkejut melihat orang-orang jual beli. Jadi halaman itu sudah dalam kekuasaan Tuhan itu, sampai ruangan ini, Bait Allah, ya. Tuhan tidak mau Bait Allah kotor. Jangankan di dalam, di luar pun Tuhan tidak mau kotor. Mulai dari luar sampai dalam, harus bersih. Kalau mau belajar kebersihan, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bersih.
Ya.
Lahir batin lagi bersihnya. Jadi luar dan dalam. Kalau kita baptisan air, istilahnya kita dibaptiskan secara fisik, secara jasmani kita dibaptiskan, tetapi secara rohani juga dibersihkan. Sebab itu orang dibaptiskan air itu disebut memohon perasaan hati nurani yang baik. Itu menurut suratan 1 Petrus. Baptisan air secara tubuh kita dibaptiskan. Dan biasanya pengertian orang masuk air itu ya bersih, dibersihkan. Dan Tuhan mempunyai pengertian bukan saja tubuh yang dibersihkan, tetapi juga hati. Hati nurani yang baik. Jadi lahir dan batin. Luar dalam harus dibersihkan. Itu cara Tuhan ya. Bagaimana mau dikatakan dalam itu bersih kalau luar tidak bersih? Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tahu hati saya sungguh-sungguh, hati saya bersih, tetapi luarnya enggak bersih, saudara ya. Luar harus bersih dan di dalam juga nanti juga harus bersih sama sekali. Coba kita baca 2 Korintus 7 ayat 1.
2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu,
perhatikan,
marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani
atau luar,
dan rohani,
dan dalam, rohani, iya,
dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita,
iya,
dalam takut akan Allah.
Iya, ini Tuhan mau, ya, menyucikan diri kita. Semua pencemaran jasmani itu luar dan rohani dalam. Atau istilahnya lahir batin, luar dan dalam. Kalau orang mengatakan dalam bersih, luar juga harus bersih. Kita harus memperhatikan yang luar. Jangan sampai ada kotor. Mulai dari halaman sampai dalam. Jangan ada kotor. Harus bersih. Sampai dalam. Dalam Bait Allah. Dalam gedungnya. Saudara harus bersih. Tidak ada sampah, tidak ada kotoran, tidak ada apa saja. Bersih.
Haleluya.
Puji Tuhan. Nah, sekarang kenapa kotor? Karena ada jual beli. Kita mau perhatikan pelan-pelan, saudara ya. Ada jual-beli. Jual-beli ini sebenarnya sudah rohnya antikris. Wahyu 13, ayat 16.
Wahyu 13, ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya.
Diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi, ya.
Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual.
Ya.
Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Ya, terus?
Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666.
Ya. Jadi, saudara, itulah tanda. Siapa yang ada tanda 666, itu 666, dia boleh jual beli. Jual beli ini nanti akan dikuasai oleh antikris. Bisnis ini akan dikuasai oleh antikris. Dan sekarang kita lihat dunia ini sangat menonjol soal bisnis, soal jual beli. Dan nanti semua itu puncaknya akan dikuasai oleh antikris. Dan siapapun tidak diperbolehkan membeli ataupun menjual kalau tidak ada tanda bahwa dia adalah miliknya antikris. 666. Ini akan berkembang sampai kekuasaan antikris. Ekonomi nanti dikuasai oleh antikris. Kalau sudah antikris yang menguasai, saudara, masalah keamanan dan lain sebagainya itu sudah tidak diperhitungkan. Ekonomi yang diperhitungkan. Nah sekarang ini roh jual beli masuk dalam bait Allah. Di Yerusalem, orang Kristen nanti kemasukan ini roh antikris. Dia bisa menyanyi, dia bisa beribadah, dia bisa Tuhan Yesus, tapi rohnya roh antikris sudah masuk. Tidak disadari. Sebab antikris itu bukan orang luar. Menurut suratan 1 Yohanes pasal 2, antikris itu bukan dari luar, dari dalam. Kalau dari dalam sudah terbiasa, ibadah itu sistem jual beli, itu nantilah kemasukan antikris secara tidak disadari. Sekarang kan ibadah ini, terus terang saja ibadah gereja Tuhan pada umumnya, ini sekarang rohnya roh jual beli. Ya, saya perlu duit, tapi saya percaya duit itu atas berkat Tuhan. Roh jual beli ini harus disingkirkan. Tuhan marah, Yerusalem betul, bait Allahnya betul, tetapi kemasukan roh jual belinya ini enggak beres. Sebab itu, marilah kita ada dalam bait Allah, biarlah kita jual. Ya, ada yang harus kita jual dalam bait Allah. Apa itu? Markus pasal 10 ayat 21 kita baca.
Markus ya. 10 ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya.
Iya, Tuhan cinta mengasihi kepadanya. Tuhan Yesus juga mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mau dicinta oleh Tuhan Yesus?
Haleluya.
Iya, buktikan sekarang.
Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu.
Ya.
Pergilah, juallah.
Jual, iya.
Apa yang kau miliki.
Iya.
Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
Iya.
Maka engkau akan beroleh harta di surga.
Iya.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Iya, terus.
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa.
Wah, dicinta kok kecewa. Iya.
Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Nah, ini Tuhan cinta. Tetapi Tuhan Yesus mau kita juga cinta Tuhan Yesus. Satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki. Berikanlah kepada orang miskin atau persembahkanlah. Maka engkau untung karena beroleh harta di surga. Amin. Saudara, jual. Itu artinya ibadah itu berkorban. Dan kalau kita berkorban itu tidak rugi. Karena ada berkat yang disediakan Tuhan. Dan saudara, jual harta semacam ini sudah secara jasmani dilaksanakan oleh gereja pertama, Kisah Rasul 2. Mari kita mulai dari 42 lah supaya jelas.
Ya. Kisah Rasul 2 ayat 42.
Ya.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Ya.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Memecahkan roti ya berarti perjamuan suci.
Iya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Bukan main. Ibadah mereka ada mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Iya.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu.
Bersatu. Ada Philadelphia. Iya.
Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Iya.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya.
Iya.
Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang.
Iya.
Sesuai dengan keperluan masing-masing.
Iya, cukup. Lompat saja. Pasal 4 ayat 32. Langsung saja.
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu.
Iya.
Mereka sehati dan sejiwa.
Iya.
Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri.
Dia tidak mengatakan bahwa hartanya itu miliknya sendiri. Iya.
Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
Milik bersama, iya.
Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Iya.
Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Iya.
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka.
Iya.
Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu.
Ya.
Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul.
Ya.
Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf.
Yusuf, iya.
Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas.
Ya.
Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
Ini adalah gereja pertama dulu. Di mana gereja pertama dulu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka ada kasih persaudaraan yang luar biasa. Sehati, sejiwa, sepikir, ada kebersamaan, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada saling menjelekkan. Tetapi mereka ada kebersamaan, dan kebersamaan itu begitu luar biasa, sampai juga ibadah mereka disertai dengan satu pengorbanan. Menjual harta mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Cinta kasih mereka secara bersama, mereka menjual harta. Saudara, ini saya simpulkan, berarti marilah kita melaksanakan ibadah, dan ibadah itu adalah menghantarkan persembahan. Tidak ada satu ibadah tanpa korban. Saya seringkali menekankan. Segala yang kau miliki, jual. Waktu ini kita jual untuk ibadah. Tapi kalau kita korban, itu bukan sia-sia. Kita memiliki harta di surga. Amin. Jadi ibadah kita ini berarti diberkati. Coba berkatnya itu udah kelihatan tersimpan di surga. Sewaktu-waktu kita perlu, datanglah. Iya. Saya bisa ngajak jemaat berkorban. Kalau saya tidak berkorban, saya ini penipu. Saya harus mengajak jemaat berkorban. Karena saya juga mau berkorban dengan apa yang ada pada saya. Nah, sekarang hubungannya harta ini bagaimana? Matius 6. Kita lihat dulu. Ayat 19 mulai kita baca sampai 21.
Matius 6 ayat yang ke-19.
Ya.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi.
Harta di bumi, ya.
Di bumi, ngengat dan karat,
ya.
Merusakkannya,
ya.
Dan pencuri membongkar serta mencurinya,
ya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga.
Kumpulkan harta di sorga. Caranya apa? Korbankan hartamu, engkau nanti akan mendapat harta di sorga, ya. Terus?
Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya.
Iya.
Dan pencuri tidak membongkar, iya. Serta mencurinya.
Tidak ada, maling di surga tidak ada. Ngengat tidak ada, karat tidak ada. Iya.
Karena di mana hartamu berada,
iya,
di situ juga hatimu berada.
Kira-kira betul kok, Raya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu ada. Jual hartamu, persembahkan. Sebab apa? Harta di dunia pada ayat 19 tadi mengatakan, bisa dimakan ngengat, bisa rusak, bisa pencuri. Ini mesti ditambah. Bisa terbakar. Ini cerita kebakaran itu terus-terus. Bukan saja di Surabaya, di mana-mana. Di TV itu, di mana kebakaran-kebakaran. Harta di dunia bisa ludes. Itu berarti harta dunia itu tidak kekal. Sewaktu-waktu bisa habis. Sebab itu, saudara, jangan kita hanya fokus ke harta dunia. Carilah harta sorga. Kekal. Yerusalem baru itu kota kekayaan yang luar biasa. Lantainya saja emas. Pintu gerbangnya mutiara. Semua indah. Bayangkan, saudara, itu waktu mutiara-mutiara yang mengkilap-mengkilap gitu. Waduh, saudara, lihat sana, lihat sini. Saudara, airnya bukan air pam, bukan air sumur. Airnya air kehidupan. Gitu kalau diajak ke harta yang sorga, males. Ibadah males, pelayanan males, apa males, saudara. Korban, semua harus korban. Dan waspada, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Artinya, jangan sampai hati kita ini terganggu karena harta dunia. Ada peringatan Amsal pasal 4 mengatakan. Baca satu ayat, ayat 23.
Amsal 4 ayat yang ke-23.
Ya.
Jagalah hatimu.
Jagalah. Ayo. Iya, terus.
Dengan segala kewaspadaan.
Dengan penuh kewaspadaan, ya.
Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Terpancar, bukan kehidupan maksudnya. Terpancar air kehidupan. Jagalah hatimu. Ya, saudara, jaga. Kita ini, saudara, kalau tidak jaga hati, ya hati ini tertarik pada harta. Jagalah hatimu. Sebab dari dalam hati itu terpancarlah air kehidupan. Ada hidup. Amin. Ya, coba kita tambah Amsal 13, ayat 13-14.
Siapa meremehkan firman?
Siapa meremehkan firman? Mau? Dijauhkan Tuhan ya? Iya.
Ia akan menanggung akibatnya.
Ada akibatnya. Iya.
Tetapi siapa taat kepada perintah,
iya,
akan menerima balasan.
Dia akan diberkati. 14.
Ajaran orang bijak,
iya,
adalah sumber kehidupan.
Ajaran atau dalam terjemahan lama, pengajaran itu adalah sumber air kehidupan. Iya.
Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut.
Dia terhindar dari jerat maut. Pengajaran bijak itu adalah air kehidupan. Orang terhindar dari jerat maut. Sebab itu jangan meremehkan firman. Sebab itu jagalah hatimu. Sebab hati ini yang seringkali meremehkan firman. Jangan meremehkan firman. Sebab kalau kita jaga hati, dari dalam hati akan terpancar air kehidupan. Amin. Kita hidup oleh kuasa firman secara jasmani dan kita diberkati oleh Tuhan. Jagalah hatimu. Di mana hatimu, di situ hartamu. Hati-hati, saudara. Ini bukan berarti tidak boleh cari harta dunia. Tidak boleh kerja cari duit. Silakan. Tapi jangan harta itu membuat kita binasa. Ada contoh dalam Alkitab yang namanya Tante Lut. Dia lihat, Sodom tulum, waduh subur di sana, waduh. Akhirnya dia pilih Sodom Gomora. Betul sana berhasil, kaya dia. Bisa bangun rumah, punya ladang, tak terhitung. Pokoknya sukses. Tetapi Tuhan mengatakan Sodom Gomora harus dibinasakan. Tuhan masih berkemurahan. Lot sekeluarga diseret keluar. Ayo keluar. Jangan sampai terbakar. Nanti kamu mati terbakar. boleh keluar satu syarat. Jangan noleh ke belakang. Karena di belakang ada harta, maka mau tidak mau noleh. Teng, berhenti, grek, jadi tiang garam. Di mana hartamu, di situ hatimu. Itu bukan berarti kita tidak bisa diberkati, diberkati. Abraham diberkati, Lot diberkati. Tapi biar itu berkat dipakai selama kita di dunia, tidak mengganggu untuk kita hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak nanti orang Kristen bagaikan Lot, meremehkan firman, tidak menghargai firman. Sebab harta itu, jangankan banyak, sedikit saja sudah membuat ikatan. Tetapi kita tidak terikat untuk itu. Sewaktu-waktu Tuhan minta harta kita, harus kita serahkan, kita korbankan. Itu kalau secara letter-letternya. Tetapi lebih daripada itu, jagalah hatimu. Dari segala harta kekayaan yang kita sudah punya, karena ada hal yang lebih penting, itulah mata air kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itu akan memancar air kehidupan. Jangan air kehidupan itu tertutup dengan harta. Seperti istri Lot, akhirnya mati.
Jual hartamu, jaga hatimu.
Firmanmu kutaruh di dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa kepadamu. Firman itu harta loh, saudara. Lebih dari harta dunia loh. Haleluya. Mendapatkan firman, mendapatkan kekayaan. Ada ayat-ayatnya, saudara ya. Banyak. Ada firman, ada kekayaan. Loh, bagaimana firman itu bukan harta? Ingat, tidak ada yang mustahil bagi firman. Itu kan harta. Firman itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekayaan. Amin. Kepala gereja mempelai pria sorga, kaya raya. Karena dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas sekalian, Tuhan. Mari kita beribadah itu, jual. Ya. Dan sekarang saya ke kata beli. Kita beribadah juga bagaikan orang beli. Beli itu yang bayar ya. Mari kita baca Amsal 23 ayat 23.
Amsal 23 ayat yang ke-23. Belilah kebenaran.
Belilah apa yang harus kita beli? Kebenaran, iya.
Dan janganlah menjualnya.
Jangan, ya. Kebenaran itu adalah firman. Injil Yohanes 17 ayat 17. Tidak usah dibaca, tulis saja. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Belilah kebenaran. Iya. Dan
jangan menjualnya.
Iya.
Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian.
Amin. Iya. Firman. Belilah kebenaran. Belilah firman. Itu apa artinya? Itu artinya bayarlah harganya. Apa harganya? Bukan berupa uang. Ibadah ini juga membayar harganya. Jangan mau gratisan. Mendengar firman harus mau bayar harganya. Di tengah kesibukan, saya harus beribadah. Apa gunanya beribadah? Beribadah untuk mendengar firman. Coba Yosua 24 ayat 24.
Yosua 24 ayat yang ke-24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah. Dan firman-Nya akan kami dengarkan.
Amin. Apa gunanya ibadah? Ibadah untuk mendengar firman. Ini bayar. Ibadah ini bayar. Bayarnya dengan kita mau datang, kita mau beribadah. Dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Kita datang dengan tulus. Ini bayar. Ya. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dengar firman, belilah kebenaran. Kalau firman itu kita bayar harganya, firman itu betul-betul kita rasakan menjadi milik saya. Saya mendapatkan pengajaran mempelai Alkitabiah dengan bayar mahal. Itu berarti firman itu menjadi milik saya. Kalau kita mengikuti ibadah dan kita menerima berkat, firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, ini pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi milik saya yang saya beli dengan harga mahal. Ibadah. Haleluya. Dan apa itu? Beli itu bagaimana? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20.
1 Korintus 6 ayat yang ke-19.
Ya.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus,
ya,
yang diam di dalam kamu.
Mm-mm.
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
Ya.
Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Ya.
Sebab kamu telah dibeli.
Mm-mm.
Dan harganya telah lunas dibayar.
Iya, Tuhan sudah beli kita dengan harga lunas dibayar. Iya.
Karena itu muliakanlah Allah,
ya,
dengan tubuhmu,
ya,
dan rohmu yang Allah punya.
Allah punya. Nah, itu sebabnya kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas. Maka sekarang kita ini datang kepada Dia dengan muliakan Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang Allah punya. Apa kita bayarnya? Tubuh. Roma 12 ayat 1.
Roma 12, ya, ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu.
Mempersembahkan tubuhmu. Ini bayarnya, ya.
Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
ya,
dan yang berkenan kepada Allah.
Ya.
Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Ini ibadah yang sejati. Ini yang murni. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah adalah ibadahmu yang sejati, yang murni. Ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Ya.
Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Ya.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
ya,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
ya,
dan yang sempurna.
Haleluya, puji Tuhan. Kita memberikan tubuh, membayar harga. Ada ayat yang mengatakan, hati berkehendak,
apa?
Tubuh lemah, malas. Apalagi kalau sudah waktunya dengar firman. Aduh, padahal ini yang harus kita bayar, dengar firman ini. Kita bayar dengan mau tekun, duduk manis. Ya, saudara, tidak terganggu oleh apapun juga. Konsentrasi kepada firman. Beli, bayar ini, bayar. Firman itu harus dibayar harganya. Kalau keadaan darurat, lain. Ya, maksudnya orang temu-temu mendengar firman via HP, via kaset, video, dan lain sebagainya. Saudara. Tapi itu internet dan semua itu tidak utama, saudara. Yang utama itu bayar harganya. Kalau itu mau gratisan itu namanya. Ya, dengar semacam itu gratisan itu. Kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nggak kita lihat dengan mata, tapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita dengan sopan, dengan tubuh. Ini loh, persembahkan tubuh. Tubuh ini dengan rapi kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tubuh. Ini ibadah kan mempersembahkan tubuh. Ya kan? Ya, tubuh kita datang, kita hormat kepada Tuhan, hati kita. Dan kita mau, ini namanya bayar harganya. Beli, beli. Ya, belilah kebenaran. Kebenaran harus dibayar. Ya, dalam ibadah kita persembahkan tubuh dengan penuh kesembuhan hati. Jangan kita mengatakan, wah, biar saya begini tapi hati saya kan Tuhan tahu. Loh iya. Lahir batin Tuhan mau tahu. Mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Apa yang ada kita persembahkan kepada Tuhan. Beli dengan harganya. Kita bayar harganya. Dan kita yakin. Kalau kita mau melaksanakan ibadah itu. Dengan bayar harga. Saya yakin ada berkat. 1 Timotius 6 kita perlu baca ayat 6.
1 Timotius 6 ayat yang ke-6.
Ya.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup,
ya,
memberi keuntungan besar.
Iya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan. Bukan saja untung. Untung besar. Kalau ibadah itu sungguh-sungguh, memberi keuntungan besar. Kalau saya balik. Kalau ibadah tidak sungguh-sungguh, memberi kerugian besar. Ruginya besar. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, ibadah bayar seperti bayar harganya. Bayar untuk mendapatkan firman. Persembahkanlah tubuh untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh. Saya yakin Tuhan sebagai kepala, dia melihat ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Pasti ada keuntungan yang besar. Berkatnya besar. Haleluya. Pasti ada berkat yang besar. Haleluya. Ada berkat. Saudara, saya mengatakan ada berkat yang besar. Ini bukan karangan saya. Ini ada dalam Alkitab. Ada dalam ayat Alkitab. Haleluya. Kalau kita mau bayar, seperti bayar. Bayarnya dengan kita mau ibadah sungguh-sungguh. Kita mau duduk dengan penuh hormat. Kita mau menyembah dia. Kita mau puji dia. Kita agungkan, muliakan dia. Dia kepala, dia mempelai pria. Ada bersama dengan kita. Tidak ada kerugian. Tidak ada ibadah itu rugi. Kalau ibadah itu sungguh-sungguh, tidak ada kerugian. Pasti ada keuntungan. Amin. Ya ini firman, saudara ya. Jadi saudara, kita jual harta. Kita jual dengan menjaga hati. Dan kita mau beli, bayar harganya mendapatkan firman. Mari kita mau belajar bayar harga. Jangan kita jual beli ala antikris. Tapi kita mau berjual dengan menjaga hati baik-baik. Beli dengan membayar harga menerima berkat firman. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin dia adalah sumber berkat bagi kita senantiasa. Haleluya, puji Tuhan.